7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin. Ministrul rus de externe avertizează Uniunea Europeană în legătură cu evoluțiile din Moldova.
Două reacții de la Chișinău, una de la liderul socialiștilor și alta de la liderul liberalilor.
La Luxemburg, miniștrii de externe comunitari discută relația cu Rusia și situația din Ucraina.
There's no breakthrough, no changes.
Nu există niciun progres în conflictul ucrainean, nicio schimbare, nicio îmbunătățire și de aceea nu are rost să schimbăm în niciun fel politica noastră și nu se pune problema ridicării sancțiunilor. Cu siguranță nu.
Declară ministrul lituanian de externe, Linas Linkevičius.
Și despre rolul pe care ar trebui să-l joace România în regiune, așa cum crede analistul politic american George Friedman, creatorul Centrului de Analize Strategică Stratfor. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a avertizat Uniunea Europeană că dacă va aplica și Moldova ceea ce a numit scenariul ucrainean, consecințele vor fi negative. Într-un discurs despre aspirațiile europene ale Moldovei și situația din Transnistria, ținut la Ministerul de Externe, Lavrov a mai criticat recenta decizia Curții Constituționale privind integrarea europeană a Moldovei, numind-o revoltătoare. Și a lăsat de înțeles că autoritățile de la Chișinău ar vrea să îngrădească dreptul la vot al moldovenilor aflați la lucru în Rusia. Reluând criticile exprimate deja la Chișinău de partidele de stânga că numărul centrelor de votare care vor fi deschise în Rusia este prea mic, Lavrov a lăsat de înțeles că autoritățile moldovene decise să ducă țara spre Occident oricât ar costa și să rupă toate relațiile cu răsăritul, nu ar vrea ca votul moldovenilor din Rusia să reflecte o imagine mai nuanțată. În Federația Rusă vor fi deschise 15 centre de votare pentru alegerile generale din 30 noiembrie, din totalul de 95, a decis astăzi guvernul. Cele mai multe centre de votare în străinătate vor fi în Italia, 25 la număr, urmate de cele 15 din Federația Rusă și 11 în România. În Statele Unite vor fi 6 secții de votare, în Canada 3, în Franța și Spania vor fi câte 4 secții de votare, în Portugalia 5, în Ucraina vor fi 2 secții de votare, iar în Belarus 1. Vicepremierul Adrian Candu a declarat că până la 1 noiembrie va fi prelungit contractul cu Gazprom privind livrarea de gaze naturale către Republica Moldova în condițiile vechiului contract. Urmând să se negocieze și o reducere cu 5 dolari a prețului pentru 1000 de metri cubi. Moldova plătește în jur de 368 de dolari 1000 de metri cubi în acest moment. Miștri de externe ai Uniunii Europene reuniți la Luxemburg discută situația din estul Ucrainei, măsura în care este respectat acordul de încetare a focului semnat pe 5 septembrie și posibilitatea de a revedea sancțiunile impuse Rusiei. Rusiei s-au impus sancțiuni pentru anexarea abuzivă a peninsulei Crimea în martie și ulterior pentru rolul jucat în destabilizarea Ucrainei. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat că Statele Unite încearcă să exploateze criza din Ucraina pentru a pune Rusia la locul ei. Într-un discurs ținut astăzi 20 octombrie, Lavrov a mai precizat că relațiile cu America vor rămâne încă mult timp reci. Ministrul de externe rus este de părere că Washingtonul ar încerca să strice relațiile dintre Uniunea Europeană și Moscova, ceea ce ar avea un efect negativ asupra unor țări membre în Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Ileana! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a făcut și ieri, ca și astăzi, câteva declarații puțin diplomatice despre relația țării sale cu Occidentul și despre ce se va întâmpla în regiune. Ieri, într-un interviu cu canalul rusesc de televiziune NTV, a spus că țara sa nu se va ploconi în fața Occidentului ca să scape de sancțiuni și că Moscova nu va accepta cererea vestică de a-i convinge pe separatiștii proruși din estul Ucrainei să permită monitorizarea graniței cu Rusia. Răspunsul nostru este foarte simplu: nu vom îndeplini sau accepta niciun criteriu sau condiție, a spus Lavrov. El a mai acuzat Occidentul că nu-i pasă de Ucraina, urmărind cu totul alt lucru, anume șubrezirea poziției Rusiei pe scena internațională. Lavrov a numit această presupusă politică occidentală, cităm, gândire de tip colonial a trecutului.
Astăzi, șeful diplomației Moscovei a acuzat Occidentul, Uniunea Europeană, că ar avea același scenariu ca în Ucraina și pentru Moldova, pentru că ar fi, citesc de nou, aceleași planuri pentru Moldova și Transnistria. Mircea Țicudean cu un sumar al declarațiilor de astăzi ale lui Sergei Lavrov.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a avertizat Uniunea Europeană că dacă va aplica și în Moldova ceea ce el a numit scenariul ucrainean, consecințele vor fi negative. Sper foarte mult ca Uniunea Europeană să-și dea seama ce daune ar provoca o posibilă repetare a scenariului ucrainean, pentru că ei au aceleași planuri pentru Moldova și Transnistria, a spus Lavrov, într-o prelegere la o adunare organizată de Partidul Rusesc de Guvernământ, Rusia Unită. Lavrov a mai spus că Ucraina ar încerca să revizuiască principiile fundamentale ale procesului de reglementare transnistreană în favoarea autorităților de la Chișinău, mai ales în momentul actual când, a spus Lavrov, autoritățile de la Chișinău sunt pe punctul de a face o cotitură nedemocratică. Lavrov a spus în aceeași prelegere că regiunea transnistreană trebuie să aibă dreptul să-și decide singură în mod independent propriul viitor în cazul când Moldova renunță la neutralitate.
Одним из ключевых моментов, когда начинали процесс 5+2, все согласились с тем, что если
Când a început procesul de reglementare în format 5+2, toată lumea a fost de acord că dacă Moldova își schimbă statutul militar-politic, locuitorii transnistreni vor avea dreptul să-și decide singur viitorul, a spus Lavrov. El a criticat de asemenea recenta decizie a Curții Constituționale de la Chișinău privind integrarea europeană a Moldovei, numind-o revoltătoare. Referindu-se la respingerea de către Curtea Constituțională a sesizării comuniștilor privind asocierea Moldovei la Uniunea Europeană, Lavrov a spus că a fost șocat când a auzit că partidele care nu sprijină integrarea europeană ar fi anticonstituționale. E o decizie revoltătoare, a spus Lavrov. Șeful diplomației ruse a criticat ceea ce consideră a fi eforturile unor politicieni moldoveni pe care nu i-a numit de a schimba Constituția țărilor pentru a renunța la neutralitate.
Что касается сохранения суверенитета Молдовы, сохранения ее независимости.
Lavrov a atras de asemenea atenția că apar multe semne de întrebare în legătură cu suveranitatea și independența Moldovei, având în vedere declarațiile politicienilor români că Moldova se va uni mai devreme sau mai târziu cu patria mamă, ca și poziția unor lideri moldoveni care spun cam același lucru, a spus Lavrov. 6 din cei 7 membri ai Curții Constituționale din Moldova, a mai spus el, sunt cetățeni ai României. Dacă relatările din presă sunt corecte, ei au decis că orice partid a cărui platformă nu cuprinde ca obiectiv final aderarea la Uniunea Europeană este un partid anticonstituțional, a mai spus Lavrov.
A fost o relatare de Mircea Țicudean. Radio Europa Liberă a căutat să obțină câteva reacții de la Chișinău, de la politicienii moldoveni, despre cum văd ei și cum interpretează ei declarațiile lui Sergei Lavrov de astăzi. Liliana Barbăroșie relatează.
Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, justifică fără ezitare declarațiile ministrului Sergei Lavrov, interpretate de o parte a presei locale și internaționale, drept amenințare fățișă la adresa Republicii Moldova.
Noi am menționat și chiar eu în plenul Parlamentului de mai multe ori că ceea ce face guvernul Leancă și actuala guvernare pro-europeană merge și face aceleași greșeli pe care le-a făcut guvernarea de la Kiev, și aceasta se referă la mai multe elemente. Prima, au semnat acordul de asociere fără a consulta opinia poporului. Trebuie să facă un referendum. Doi, nu au dialog sau un dialog foarte dificil cu regiunile. Cu Transnistria este evident, dar în ultimul timp și cu Găgăuzia sunt probleme enorme. Vedem că încercările de a stabiliza relațiile între comrați și Chișinău sunt destul de fără rezultate. Și trei, noi vedem cum în Chișinău deschis se manifestă idei pro-unioniste și pro-aderare la NATO. Și le manifestă acest lucru cei de la guvernare sau cu aprobarea tăcită a acestora. Evident că toate aceste acțiuni duc la o situație tensionată care poate să explodeze în orice moment și în Republica Moldova.
Explică socialistul Igor Dodon, este adversarul viitorului european al Republicii Moldova și promite că va anula acordurile deja semnate cu Bruxelles-ul. Formațiunea condusă de Dodon s-a declarat amenințată de o recentă hotărâre a Curții Constituționale, tămăcită în mediile politice politice drept o interdicție pentru orice alt vector de dezvoltare decât cel european. Ulterior, curtea a recunoscut că a redat greșit sensul hotărârii sale, pe care deocamdată nici măcar nu a publicat-o, dar în înțelegerea socialistului Igor Dodon, tocmai la această hotărâre s-ar fi referit și Lavrov când a vorbit despre o foarte posibilă cotitură nedemocratică din partea autorităților de la Chișinău.
Eu sunt fier convins că această hotărâre a Curții Constituționale a avut scopul pentru a crea premize legale de interzicere activității Partidului Socialiștilor care promovează vectorul de integrare în Uniunea Vamală.
Acum, după alegeri, cum vedeți, Nestor?
Până la alegeri. Ei se tem de noi până la alegeri. Eu văd ce se întâmplă în marea majoritate a raioanilor. Guvernarea pro-europeană pierde terenul. Vectorul european pierde terenul. Și acum Europa și Statele Unite încearcă cumva să scape situația. Însă vreau să spun că în ajun de Crăciun porcul nu se îngrașă.
Liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu, din potrivă, consideră inadmisibile avertismentele lui Lavrov și le crede dovada poftei din creștere a Federației Ruse, dar și urmarea slăbiciunii Occidentului în fața acțiunilor de până acum ale Rusiei din Georgia și Ucraina.
E strigător la cer să auzi niște vorbe că noi trebuie să rămânem un stat, adică să adoptăm un statut al Transnistriei, că ei ne asigură integritatea, dar să rămânem un stat neutru și militar și politic, cu prezența armatei ruse. Nu, ăștia sunt rușii, asta este politica lor și, din păcate, la ziua de azi, timpul ne arată că încă nu-i poate opri nimeni. Trebuie să spunem, vrem, nu vrem, le va place, nu le va place și Europei și Occidentului. Vina le aparține și lor, că atunci când au intrat în Georgia le-au permis, în Ucraina le-au permis ei Crimea, după Crimea pofta a venit și au intrat în Donbass și Donetsk și acum le vine pofta să intre și pe teritoriul Republicii Moldova.
Liderul liberal ar vrea să creadă că ultimele declarații ale șefului diplomației ruse ar fi fost gândite ca să se constituie într-un sprijin electoral partidelor pe care mizează în campania moldovenească, dar lucrurile par totuși mai complicate în opinia lui Mihai Ghimpu.
Eu amenințare la în adresa independenței noastre și așa cum nu condege, dar cu mână și în adresa Unii Europene, sigur că îi pregătesc opinia publică, așa cum și în 92. Eu denunșat război și firmă au făcut toți anii și au dat vina pe Republica Moldova. Poate fi și faptul că avem alegi parlamentare și încearcă prin aceste declarații să promoveze partidele pro-Rusie, dar nu cred eu că doar aceasta, pentru că cunoaștem politica lor imperialistă, un stat care nu mai respectă nimic, nici drepturile omului, nici suveranitate, nici independența, una spun și alta fac.
Ne-a spus liderul liberal Mihai Ghimpu. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
La Luxemburg se desfășoară reuniunea ministrilor de externe din țările comunitare și pe agenda se află situația din Ucraina ca și relația Uniunii Europene cu Rusia, știind că Uniunea Europeană a impus în această vară sancțiuni Moscovei pentru rolul jucat în criza din Ucraina și pentru anexarea în luna martie a Crimeei.
Vorbind cu presa înainte de începerea întâlnirii, ministrul lituanian de externe, Linas Linkevičius, a fost foarte categoric în legătură cu atitudinea pe care o vor avea șefii diplomațiilor europene.
Nu există niciun progres în conflictul ucrainean, nicio schimbare, nicio îmbunătățire și de aceea nu are rost să schimbăm în niciun fel politica noastră și nu se pune problema ridicării sancțiunilor. Cu siguranță nu. Eu cred că dacă situația continuă să se deterioreze în acest fel, va trebui să discutăm alte măsuri de presiune, alte sancțiuni care nu pot fi excluse. Știu că nu e ușor să se ajungă la o decizie comună, dar este foarte important să continuăm să menținem presiunea asupra Rusiei pentru a sprijini Ucraina.
Ministrul lituanian de externe a mai spus și că este foarte important ca țările Uniunii Europene să rămână unite în modul în care se situează față de Rusia.
Rusia are posibilitatea să acționeze în concordanță cu declarațiile pe care le face, dar asta nu s-a întâmplat niciodată. Acum s-a declarat că trupele ruse s-au retras de la granița cu Ucraina, din teritoriul ucrainean, dar în același timp Rusia nu acceptă că ar juca vreun rol în acest conflict și asta e problematic, așa că noi trebuie să fim uniți și să nu permitem să fim divizați.
Declarații similare, precum cele făcute de șeful diplomației lituaniene, a făcut la începerea întrevederii de la Luxemburg și ministrul danez de externe, Martin Lidegaard.
Cred că ne aflăm la nivelul potrivit de sancțiuni împotriva Rusiei pentru acest moment și toți credem că aceste presiuni vor face Rusia să adopte o poziție corectă în negocieri, că vom avea o graniță în siguranță între Rusia și Ucraina, că se va ajunge la un acord de pace și că vor avea loc alegeri parlamentare bune în 26 octombrie. Dar eu nu cred că trebuie să diminuăm sancțiunile existente acum, pentru că mai avem incidente în sud-estul Ucrainei și un comportament inacceptabil al Federației Ruse, așa că eu cred că avem exact acum sancțiunile de care avem nevoie.
A declarat ministrul danez de externe înainte de reuniunea miniștrilor de externe din țările comunitare de la Luxemburg. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Bena și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre declarațiile făcute la București referitoare la situația din regiune ale analistului politic american George Friedman și rubricele noastre Dreptul tău și Cartela pachet.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza zilei, când vom prezenta, printre alte subiecte, o revistă a presei din România despre desfășurarea campaniei electorale din țara vecină și rubrica noastră muzică.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Aflat în România, creatorul Centrului de Analiză Strategică Stratford, George Friedman, a fost invitatul emisiunii televiziunii ProTV pentru emisiunea După 20 de ani. În această emisiune l-a vorbit pe îndelete despre care ar putea fi rolul României în regiune și despre relația României cu Statele Unite, ca și despre relația Uniunii Europene cu regiunea. Sabina Fati relatează.
Scepticismul față de Uniunea Europeană, criticile la adresa NATO, pericolul rusesc și câteva urgențe economice pentru România, acestea sunt punctele cheie ale discursului președintelui Stratford, reputat analist al relațiilor internaționale, George Friedman, care a zăbovit în această regiune în jur de 3 săptămâni. Pericolul revenirii unui nou război rece nu are într-adevăr efectul cumulativ la care s-ar fi așteptat europenii din Est, dat fiind posibilul inamic comun. Dar Rusia nu este văzută astfel de toate statele Uniunii Europene, în ciuda agresiunii și violențelor din Ucraina. În 10 ani, Federația Rusă se va fragmenta, crede Friedman, adăugând repede că până atunci își poate impune forța în țări mici, cum este România, sau folosindu-se de Republica Moldova pentru a crea probleme României. Analistul american avertizează că există riscul ca România să fie separată de Polonia, de state dependente energetic de ruși, cum este Ungaria, și în acest caz România se va trezi singură. Ceea ce nu spune încă George Friedman este că deja România este înconjurată de țări vulnerabile. La sud, Serbia și Bulgaria, ambele în complicități cu Rusia, la vest, Ungaria, care pare să fie înclinat deja balanțat din punct de vedere ideologic cât și diplomatic, la nord se află Ucraina, care tinde să devină un stat eșuat, iar la est, Republica Moldova, cu un conflict înghețat și trupe rusești pe teritoriul ei. Cum poate ieși România din acest cerc? Există vreo strategie la București legată de acest pericol? Se gândește cineva la el? Răspunsul este nu. Niciun candidat din cursa prezidențială nu are soluții serioase. Actualul premier vrea să facă parteneria strategic cu China, iar Klaus Iohannis, al doilea clasat în sondaje, i-a acuzat că va muta axa strategică spre Berlin, toate ca dat asigurări că va păstra neschimbate relațiile cu Statele Unite. Fără să vadă încercuirea României de state cu probleme sau cu tradiții filoruse, George Friedman propune totuși ca unică soluție dezvoltarea relațiilor cu Statele Unite după modelul Coreei de Sud, în care americanii au investit foarte mult. Pe de altă parte, pericolul rusesc și ecuația în care Moscova devine agresivă cu România pare puțin exagerat, dar ideea că țara trebuie să se poată apăra singură în caz de pericol, cel puțin până vin americanii, ar trebui luată în considerare, chiar dacă și în acest caz analistul de la Stratford spune că europenii nu-i vor putea apăra pe români, fiindcă sunt prea divizați. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Revenim la intervenția de astăzi a ministrului rus de externe Sergei Lavrov, când i-a acuzat pe ucrainieni că în actualul format de negocieri în chestiunea transnistreană ar încerca să schimbe principiile de bază ale negocierilor, luând partea Chișinăului.
Partenerii noștri în formatul 5+2 de negocieri, inclusiv ucrainenii, din nefericire, caută acum să schimbe principiile de bază pentru o soluție în chestiunea transnistreană și fac acest lucru în favoarea autorităților de la Chișinău, inclusiv în situația actuală în care autoritățile de la Chișinău avansează în mod evident către o direcție nedemocratică.
A spus Sergei Lavrov. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEP, despre poziția Kievului oficial în problema transnistreană.
Atitudinea Ucrainei față de conflictul transnistrean s-a schimbat radical în ultima vreme. Au existat câteva etape, le putem enumera. A fost perioada din faza fierbinte a conflictului până în 2005, când Ucraina a fost foarte, foarte loială față de regimul de la Tiraspol. Elita coruptă din Ucraina beneficia de această gaură neagră care este Transnistria. În 2005 a intervenit schimbarea și atitudinea Ucraina a devenit una, zicem așa, pentru soluționarea problemei transnistrene sub supravegherea Uniunii Europene. Ne amintim de planul Iușenko, făcut public aici la Chișinău la 22 aprilie 2005 în cadrul summitului Guam. Ce prevedea planul Iușenko? Democratizarea Transnistriei, organizarea alegerilor, implicarea OSCE în monitorizare, implicarea Statelor Unite și Uniunii Europene în procesul de negocieri. Ulterior urma ca misiunea de pacificare rusească să fie transformată într-o misiune civilă, lucruri care până la urmă s-au regăsit în formatul 5+2 și din acest punct de vedere planul Iușenko a avut un impact pozitiv, fiindcă Republica Moldova a căpătat datorită acestui plan și transformării lui în formatul 5+2, singura pârghie de control asupra Transnistriei.
Când a venit Ianucovici, adeptul sau satelitul Moscovei, cum s-a simțit Tiraspol?
Lucrurile nu au degradat, cel puțin. Ne amintim că primul lucru pe care l-a făcut Ianucovici a semnat pe 17 mai 2010 la Kiev o declarație privind soluționarea problemei transnistrene. În acea declarație se regăsea, hai să spunem, cedările pe care le-a făcut Vladimir Voronin în ajunul alegerilor din 5 aprilie 2010, dar formula care a fost inserată în acea declarație a fost preluată de memorandumul Meseberg pe care l-a semnat Angela Merkel cu președintele Rusiei de atunci, domnul Medvedev. Din păcate, lucrurile nu au evoluat mai mult, dar nici nu au degradat. Ianucovici a început un lucru foarte util pentru Republica Moldova și Ucraina, delimitarea hotarului pe segmentul transnistrian, lucru care a fost primit în furci de către transnistrieni și de către Rusia.
Acum când la Kiev sunt la putere protagoniștii Maidanului, ce vedem în schimbarea poziției?
Autoritățile de la Kiev privesc Transnistria și regimul transnistrian ca o amenințare la securitatea Ucrainei.
În modul practic, ce a făcut Kievul, în afară de faptul că a săpat șanțuri la hotar cu...
Kievul a introdus anumite bariere în circulația transnistrenilor, pentru că acest lucru poate submina securitatea Ucrainei, în special în regiunea Odessa, care este o regiune foarte vulnerabilă din punct de vedere a intereselor Federației Ruse.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dreptul de a merge la școală sau la grădiniță pentru fiecare copil din Republica Moldova este garantat de Constituția țării. Părinții care au copii la școală știu bine însă că dincolo de uniforme, rechizite, ghiozdane, educația copiilor în sistemul de stat vine cu niște costuri ascunse. Fondul școlii, fondul clasei sau taxa pentru înscrierea în clasa 1 reprezintă câteva din plățile pe care părinții cu copii de școală trebuie să le facă la începutul fiecărui an școlar. Deși aceste plăți au un caracter benevol, mulți părinți se plâng că sunt nevoiți să dea anumite sume de bani întrucât se tem pentru copiii lor, care ar putea avea probleme la școală, fie că vor fi marginalizați sau vor avea note mai slabe. Ministra Educației Maia Sandu, prezentă la o întâlnire cu jurnaliștii, a explicat într-un mod foarte clar care este situația privind finanțarea educației.
Suplimentarea salariilor, cadouri pentru profesori, tot felul de plăți pentru note, ca la bacalaureat, dar nu doar, astea sunt evident plăți ilegale pentru care se pedepsește.
De 2 ani, sistemul de învățământ școlar este finanțat după o formulă nouă, banii fiind alocați pentru fiecare elev, astfel încât toate instituțiile școlare sunt puse în aceeași situație. Ministra Educației spune că acolo unde este un management foarte bun, s-a reușit să se facă foarte multe lucruri bune pentru școală și nu mai este nevoie să se colecteze bani de la părinți pentru construcția cantinei sau a sălii sportive bunăoară, cum se făcea anterior. Am întrebat-o pe ministra Educației cum se luptă în cadrul ministerului cu taxele ilegale colectate de mult multe ori de fundații ale părinților și ce ar trebui să cunoască părinții de la care se cer anumite plăți.
Acum, cum luptăm cu aceste plăți ilegale, este mai dificil, pentru că noi primim scrisori de la părinți care ne zic, nouă ni s-a sugerat insistent să venim cu aceste plăți. Suntem noi obligați? Sigur că nu sunteți obligați. După care urmează întrebarea noastră, vreți să veniți să confirmați lucrul ăsta ca să putem să sancționăm un om sau doi? Și aici nimeni nu vrea să vină să confirme și intrăm într-un cerc vicios, pentru că noi nu putem să rezolvăm dacă nu avem o dovadă clară. Noi mergem cu cazuri uneori cu dovezi în judecată și nu neapărat câștigăm aceste cazuri, dar atunci când nu avem dovezi plauzibile, este mai greu.
Primele asociații obștești școlare au apărut la începutul anilor 2000, când finanțarea învățământului de la bugetul de stat era foarte joasă. Ele colectau bani de la părinții elevilor pentru suplimentarea salariilor profesorilor și pentru cheltuielile aferente procesului de studiu. Legalizarea asociațiilor ca ONG-uri și colectarea banilor pe conturi bancare a contribuit cumva la reglementarea activității lor, dar nu s-a obținut însă funcționarea acestora pe bază de caracter benevol al donațiilor, așa cum declară actele normative. Un studiu realizat de Fundația Sorus Moldova în anul 2012 arăta că cheltuielile formale și informale ale părinților pentru educația copiilor lor au fost de circa 1,71 milioane de lei, fiind în creștere cu 31 milioane de lei față de cheltuielile suportate în anul 2006. Practic, la fiecare leu alocat de stat, părinții au contribuit cu încă câte un leu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org.
Și acum, ca în fiecare zi de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
În săptămâna în care Academia Suedeză urma să anunțe numele laureatului Nobel pentru literatură 2014, tocmai citeam volumul unui suedez de-al nostru, prenume Paul Diaconescu, carnetul unui pier de țară, Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca 2014. Altminteri, îi remarcasem semnătura în paginile României Literare și totodată am reținut părerea unui critic exigent ca acest Tănescu, potrivit căruia una din cărțile de căpătâi ale ultimilor ani este Cartea Muierilor, scrisă de un suedez născut în România. Inteligente, subtile, autoironice, pe alocuri nostalgice, redactate într-o limbă română vie, mustoasă, pe care a cultivat-o cu dragoste filială, cu dor și speranțe mulți ani petrecuți departe de țară, cele 85 de tablete ale exilului sunt tot atâtea halte ale memoriei și, de ce nu, și modalități de întoarcere, prin scris acasă. Iar firul conductor este de multe ori chiar vorba maternă. În acea vreme în care aspiratoarele existau doar în filmele americane, am fost marcat de o vorbă de-a mamei. Lumea se împarte în cei ce țin curat și cei ce fac curățenie. Cât despre formula autorială, Paul Diaconescu o definește chiar așa. Aici, în nordul Europei, ne lipsesc criteriile cu care am pornit în viață. Întorcându-ne în țara de obârșie, ducem lipsa criteriilor scandinave, iar într-o altă țară ne lipsesc și unele și celelalte. Doar că afirmația nu trebuie luată a la letră. Peste doar câteva zeci de pagini citim această adevărată profesiune de credință. Disperarea ne face să încercăm imposibilul, să ne forțăm limitele, să vrem să încercăm reabilitarea inteligenței, vocației, talentului deturnate de o istorie maștere. Și atunci, poate de aceea scriu și vreau să public asemenea scurte și neînsemnate texte. Am închis cartea, dar în fața ochilor mai stăruie linia de orizont a acestei fraze. Într-o dimineață tristă ca aceasta, început de octombrie, la 60 de grade latitudine nordică, pierde țară, își dă seama că a pierdut nu doar o țară, ci și o latitudine. Urmați-o! Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Din 3 noiembrie, Valentina Ursu vă invită la emisiunea electorală Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Corina Muruzan și site-ul studenție.md.
Studiile superioare vor fi gratuite în Germania, inclusiv pentru studenții străini. Doritorii de a obține studii de calitate mai au acum o destinație perfectă și absolut gratuită. Astfel, Germania completează lista țărilor europene precum Danemarca, Finlanda și Suedia, unde statul își asumă cheltuielile pentru învățământul superior. Studenții originari din Republica Moldova care își fac studiile peste hotare pot depune dosarele pentru concursul Excelență Academică pentru Moldova, ediția a doua. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 1 decembrie 2014. La capitolul interviu găsești istoria unui tânăr artist, Ștefan Băuroșu, actor la Teatrul Eugen Ionesco. Vei afla cât de greu sau ușor este drumul spre scena mare, cum e să lupți cu spectacolele cumpărate, cu sediul un pic avariat al Academiei de Arte și golul din buzunarele actorilor. Pentru a păsta lucrurile noi și interesante și a se debarasa de plictiseala de la ore, un număr tot mai mare de universități din Statele Unite au găsit modalități creative pentru a capta atenția studenților.
Cu recomandările de pe site-ul studenție.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio